Ny vavoatondrana rehafana noarahanao tamin'ny radio Tobosko amin'ny zao talata enina jiona telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavaontsika. Tsy maintsy tanterana antontonoity ny fifidianana filoham-pirenena na misy lesoka natsio ny mpamakafaka politika toavina Ranambomahaina ambarany fa tsy tokony ohatra ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo ny teteza mita raha isy zany. Isindray ny fianana fanefany eo amin'ny filoha frantsay sy malagasy amin'ity volana jiony ity tombanana amin'ity herinandro ity na amin'ny herinandro avy io no isiny zany any pari raha ireo vaovao efa nivoaka. Tombony jirama valo amby fitopolo amin'ireo valo amby folo amby zato manerana ny nosy no ampivadiana famokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro sy ny fampiasana solika atao anatin'ny heritaona efa zato miliara ariary ny tedibola anaovan'izany miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena. Anverani la sibatry ny ora mikija indray ny tany aety ny faran'ny herinandro teo niteraka tondradrano sy fiakaran'ny rano zany ka olona roa amby efapolo farafakely namony ainy vokadrany akoatra reo raiky ambe folo tsy tapoboka. Mbola ary livandrany efa malalatra ny teknisianna miaraka amintsika Jolia Miandrinaina ny mbola nolotra izao vaovao antoandro izao manangotra ny arahaby zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika tsy voatery irisoana ny teteza mita andaminana ny fifidianana ho ny mpamakafaka politika toavina Ralambomahaina ambarany fa ahafahana mahazo fitondrana ny famerenana ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta mba hanitsiana ireo lesoka amin'ny fikarakarana fifidianana. Tsy maintsy tanterahana amin'ny tontontia nefa ho izy ny fifidianana filoham-pirenena na madiona tsy raisiny teteza mita ho iatrana izy dia tsy tokony ohatra ny sivy ambe folo janoary efatra amby roapolo sy roa arivo zay fotoana tsy maintsy isiny ny filoham-pirenena vaovao araka ny voalaza ny lalam-panorenana. Aleo misy fifidianana na misy lesoka sy mampiady aza satria tsy ekena raha atao zay tsy atimombana ny lalàna sy ny lisitry ny mpividy mba tsy isiny ny fifidianana ho iatrany ny fomba fijery ny mpamakafaka politika sady mpanolotsaina ny tanàna na Tananarivo toavina Ralambomahay.
Na madio ny tokotany na tsy madio ny tokotany de mila atao ny fifidianana na inona vokany eo na inona vokany eo tokony efa mivoaka zany zao a ny datim-pifidianana tokony efa mivoaka ny vola satria afaka telo volana raha ilatsaka ny filoham-pirenena ankehitriny de tokony miala amin'ny toerana izy tokony olona voafidim-bahoaka no filoham-pirenena rehefa mifomaraintsika amin'ny roapolo ny volana janoary efatra amin'ny roapolo sy roa arivo fa tsy mety mihitsy ny hoe ataony zay tsy ampahasy ny fifidianana ataony zay tsy ampisy ny vola ataony zay tsy ampahamety ny lisitra elektoraliny de lazainy fa tsy atao zany ny fifidianana fa izy zany no mitondra ary raha ny lesoka amin'ilay fifidianana ireo de efa mazava satria tamin'ny andro may tamin'izay volany tamin'ny roapolo sy roa arivo a 732 000 ny olona anaty lisitra amin'izao a 500 000 530 000 eo zany hoe tena tsy mandeha amin'nylaoniny zany ny fifidianana ho atao io kanefa tsy maintsy atao satria tsy afaka toizana be fahatany fotsiny a fepitom-piasany ny filoa teteza mita raha ohatra ka tapitra sivy ambe folo janoary a efatra amby roapolo sy roa arivo zany hoe raha misy teteza mita manomboka roviana manomboka de tapitra io amin'ny janoary tsy hevitra io moa ilay teteza mita fa raha anao teteza mita zany a dia mila mandinika ny lalam-pifidianana zany atao eo ary io koa ny tsy voatery manao an'ilay teteza mita satria efa manana solombavam-bahoaka maro mpanohitra afaka alainy fotsiny ny governemanta ahongany amin'ny alalan'ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta de alainy ny governemanta tsy misy olana zany farafaratsiny a tokony manana filoham-panohitra zahay mpanohitra fa izahay koa ny kanosa samaka no itoerana io ary raha sanatria tena tsy ameny ale izy any da afaka mitorany amin'ny filapiketim-panjakana foana na amin'ny conseil d'état foana.
Laza ihany andriamatotoavina Ralambomahay fa tokony atao amin'ity tontiany ko ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina.
Tokony atao ny anay olom-boafidy a aty fotony zany hoe ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Ny malagasy zany de milaza hoe tokony manomboka ty fotony ny fifidianana de nefany a rehefa hoe atao de tsisy miteny ny voalohany aloha zany a lalàna de milaza hoe tsy maintsy atao io ny faharoa raha ohatra ny ka tsy atao io ka atao orinan'ny filoham-pirenena de ny politika de lasa ny filoham-pirenena daholo indray zany a ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina eraky Madagasikara ary avy eo de ho avy ny legislativa na ny solombavam-bahoaka ny jolay efatra amby roapolo sy roa arivo dia ho lasany daholo indray zany a ny depute rehetrarehetra ka aniverany angamo zay zavatra hoe mety ety fa eto amintsika aloha a mazava tsara mihitsy fa ny lahatra ny volana sy ny masoandro sy ny kintana ondro zareo samy maparadoly na ny filoa na ny solombavam-bahoaka na ny be ny tanàna na ny mpanolotsaina dia hitantsika zao fa tena mitotongana ny firenena.
Fanokevitra politika ihany mbola mitazona ny teni nambarany tamin'ny taona valo ambe folo sy roa arivo amin'ny tsy tokony irisoana amin'ny fifidianana eo anatrehany zava-misy eto amin'ny firenena kehitriny ny antoko avotra ho an'ny firenena Androso hevitra amin'ny tokony hirisoana amin'ny fandaminana ny firenena sy ny tontolo politika mialoha ny anaovana fifidianana aloha ity antoko ity miantso ny mpitondra sy ireo herivelona eto amin'ny firenena izy ireo fa indrindra ny vahoaka malagasy mba hiverina andoharano sy hamerina ny asy ny kolotsaina mahamalagasy satria izay ihany no ahafahana mitondra fampandrosoana. Raha ntsika ny fanazavany ny docteur Harrison Razafindrakoto mpandrindra ny antoko avitra ho an'ny firenena.
Ahoana ho ny sinine fisinisin'ny fampandrosoana any Madagasikara raha ohatra ka nany lalam-pifidianana ohatra andrena raha dedebe ny tsy nankasitraka an'ilay izy ary tao anatin'izany fa nivoaka malagasy tsy nandray anjara tamin'ny fiainam-pirenena mihitsy ka natonga antsika ho sahirana be amin'izao fotoana zao. Ankehitriny zahay dia milaza ary mbola mitely fa mila alamina aloha ny firenena, tena mila alamina fa tsy tokony hazakazaka amin'ny fifidianana zany aloha zao. Fifidianana io ho vita foana fa andao aloha diovina tsara ny fiainam-pirenena rehetrarehetra misy eto amintsika. Raha tsy hijera mihitsy hoe andao aloha tenena marina ny lam-pifidianana tokony apetraka eto a inona marina ny lalana izorany Madagasikara tsara ampatsahivona antsika fa mitsoka zao ny rivotra, misy rivotra mitsoka eran'izao tontolo zao. Lay lazaina amintsika hoe lamina vaovao a maneran-tany na le hoe nouvel ordre mondial zay sile ao anatin'ny géopolitika hoe multipolarité tsy nitandrefana ntsony manjaka eto amin'izao tontolo zao fefa misy hery hafa koa mijoro ary tsy vitsy izy ireo ary tsy azo tsinotsiniavina izy ireo a amin'izao kity zao. Izaha eto dia milaza antsika fa ny firenena manana ny maha izy azy, mijoro amin'ny maha izy azy, manana ny kolontsaina zay ihany no afaka mbola mijoro mampandroso ny firenena. Aiza ho aiza amin'izany ntsika malagasy.
Efa andresaka indrindra sika ny fifandraisana sy ny tontolo politika iraisam-pirenena teo dia ihoana amin'ny filo frantsay Emmanuel Macron ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina amin'ity volana jiona ity. Raha ny vaovao efa nivoaka dia rampitso na ny alakamisy zao no ihoana ny Paris France ny rotonta, ao ihany koa nefa reo vaovao milaza fa mandritra ny fihoanana tampony ireo filoham-panjakana momba ny toetrandro amin'ny herinandro avy io no mety ihoana ny filoha frantsay sy malagasy saingy mbola tsy misy daty raikitra aloha hatramin'izao. Everina ho resahana izy ireo moa ny momba reo ily zay parsa izay tsy nisy vokantsony taorin ny dinika teto tanindrazana ny volana novambra 2023. Tombanana ao voaresaka ihany koa ny momba ilay rara fikasana amony ny filoha malagasy ampirinasana ny Apollo 21 zany ka misy teratany frantsay roa voaroroy ao anatin'izany. Fa nefany no isy ny fionana mivantana eo amin'ny andriamatoa Macron sy andriamatoa Andry Rajoelina raha ho tanteraka ny amin'ity volana jiona ity. Fa iroso amin'ny fampivadiana ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro sy ny fampiasana solika amin'ny antsasa-manila an'ireo tombony jirama any amin'ny faritra ny ministeran'ny angovo sy ny akoran'afo toby valamby fitopolo amin'ireo valamby folo amin'ny zato manerana ny nosy no ampiarana izany atao anatin'ny heritaona akoatra ireo tetikasa famokarana herinaratra azo avy amin'ny angovo azavaozina any ranomafana sy volobe tomasina. Vola efajato miliara ariary no eto manatanteraka izany ka amatsy ny atsasaky vola io ny banky iraisam-pirenena. Efa misy ihany koa moa ireo antso ho tolobidy ho an'ireo mpampiasa vola mba hisehatra amin'ny famokarana angovo azavaozina indrindra ny tontolo ambanivohitra mba ampisitrahana ny 70% ny malagasy zay mbola tsy misitraka mihitsy famatsiana herinaratra hatramin'izao. Manazava ny ministry ny angovo sy ny akoran'afo Solo Andria Manampisoa.
La 30% zany zao ny voavatsy herinaratra eto Madagasikara dia mbola misy 70% ny mpiraitambazana amintsika zany a mbola tsy manana herinaratra. Dia atsoato zany a dia maromaro a ary inona fa maro ny mpanjara malagasy andray anjara amireo tolobidy maro ipetraka atsoatsy a mba ametraka ny famokarana herinaratra indrindrandrindra amin'ny tontolo ambanivohitra. Momba ny jirama ny fanarenana azy a amireo toeranareo dia jirama koa tsy maintsy mamokatra aingana amin'ny angovo azavaozana miaraka fitondram-panjakana dia zay ny anaovantsika le tetikasa 50 megawaty a hibridena hibridena dola aloha zany ny tolom-pamokarana herinaratra any amin'ny faritra amzay koa mba hisitraka 24 7 jours sur 7 izy ireo. Dia plus an'izay a miaraka banque mondiale 32 zany hoe 78 parka zany ao anatin'ny herintaona ho avy manomboka zao a no ezahana hoivolitena amin'ireo 118 parka ny jirama. Dia ao anatin'izay rehefa mipetaka izay a dia tsy maintsy mazava ho azy fa misy fanarenana, satria hiena ny fandaniana ratsoriky amin'ireo faritra reo dia somary hiena zany ny fandaniany orinasa jirama, satria misitraka ny amin'ny herinaratra vao masoandro antsika izay gratuit. Dia fahitantsika koa koa nefa mandeha ny tetika asa hafa.
Eo amin'izay resaka tontolo ny angovo izay ihany dia ny fividianana ny orinasa jirama ny menaka mavesatra vokariny eto an-toerana ihany no vahaolana akaiky indrindra manoloana ny tsy fahampiany ny famatsiana herinaratra eto amintsika amin'izao hoy ny fikambanana ampiaro ny zonympanjifa PMAS. Efa tsy vahaolana intsony ity fikambanana ity ny fanomezana vola fanampiana ny jirama sy ny resaka bon de trésor spécial. Tsy mitsahatra ny misintona lakolosy moa ny PMAS noho ny fitaraina ny mpanjifa amin'ny delestazy. Adiny efatra isan'andro raha kely indrindra ny fahatapahan'ny herinaratra eto Antananarivo ka mahatonga ny PMAS mitondra vahaolana ho an'ny fanjakana amahana izay olana amin'ny famatsiana jiro. Izay ny filohan'ny fikambanana ampiaro ny zonympanjifa PMAS na ny mpanjifa miraina andry vola Razafindralambo.
Mampalahelo tokoa ilay izy satria na ny mpanao volo na ny mpanao cyber kafe na ny mpanao soudure dia mijaly neny aminay any amin'ny distrika Navaradrano commune Sabotsinamehana dia tsy mba 220 voltany ny jiro eny fa 180 eo amin'ny 200 eo ihany ny farafamboniny. Maro ny entana efa simba. Gaga izay PMAS mahita ny fijaliana mahazo amin'ny mpanjifa amin'izao fotoan'izao. Io tsy miroreo ny vahaolana. Raha hitantsika ane Willa Lourdes izay vokarin'ny Madagasikara olona nefa misy ireo orinasy mividy an'izany eny amin'ny faritra Vakinakaratra. Inona moa mampanakana ny jirama? Fa maninona moa nosakanana ny jirama ividy na ampiasa ny oa Willa Lourdes izay vokarin'ny orinasa io? Maninona koa moa raha ny tena hoe ny fanjakana mihitsy no mandray an-tanana an'io fitsandrana ny Willa Lourdes io? Maro ihany izay subvention efa enina izay. Izay anefa ny teny foana no hoe nakaiza ilay vola 300 million de dollars avy amin'ny banque mondiale namatsinana namboarana amin'ny fatsidrano sy ny jiro. Ilaina ny famatsiam-bola kanefa kosa tokony ampiasaina amin'ny aradrariny sy araky nitsiny mba ho tombontsoan'ny mpanjifa malagasy tsy vakivola.
Nambaran'ny PMAS ihany fa efa tsy mahagaga intsony ny olana misy eo anivon'ny jirama satria na ny vola omena ireo tompona andraikitra ambony aza dia efa maharendrika ity orinasa mpanjakana ity.
Ny resaka jirama dia prime be da be tapiakatra hatrany amin'ny 150 million ny an'ny sasany, ny an'ny sasany 175. Ka zany tarian-javatra zany a ataontsika hoe tsy aratrariny kosa zany e. Dia eo no mahatonga anay miteny manaitra ny mpamatsy vola hoe anjaranareo no mba mitaky an'izany any amin'ireny sehatry ny ara-panjakana izay nampindramina vola ireny satria tena mijaly loatra kosa zahay mpanjify e. Ny tompony andraikitra any ambony no manao zavatra tsy mety a, ny vahoaka mandinika mandady arina no mijaly ny amin'ny resaka fitakina ny hetra. Tsy misy tamberina lay hetra alohanay mpanjify.
Vaovao hafa mihitsy araka nefa nampafantarina hatramin'izay dia ho tanterahany eto Antananarivo ny 70 hatramin'ny 70 ny volana Jolay ho avy izao ny fionambe nasionaly ny ankizy andehany 70 ny GNE 3. Loha hevitra hitondrana izany moa no hoe rankizy andao hiaradia hitory ny vaovao mafaly io fananantenany ny eglizy. Araka ny fandaminana avy amin'ny mpikarakara dia ifarana rampitso Tolakandro ny farafisoratana anarana amin'ny hoetsikeo. Mitondra ny fanazavana sy ny tsara fantatra mombizay fisoratana anarana izay ny mpandrindra lefitra voalohan'ny vahatra diosezina Antananarivo Andriamatoa Fidy Razafialisoa.
Voalaza fa ny faran'ny volana May no farafisoratana anarana. Misy anefa ireo ray aman-dreny a faran'ny volana May vao mandraika rano. Ao koa ny fahasarotan'ny fiarakarana ho an'ireo mpandrindra sy mpanabe. Noho izany dia amin'ny alarobia Tolakandro 7 jona misokatra ny biraon'ny vahatra diosezy eo ambaton'ny Lita ex Collège Saint Vincent de Paul ho fandraisana ny antota taratasy fisondratana anarana izay toy izao izany. Ny fisy fisoratana anarana ho an'ny tsirairay misy sary tapaka, ao no ahitana ny fahazahoan-dalana avy amin'ny ray aman-dreny ho an'ny ankizy sy ny mpanabe latsaky ny 8 taona. Ao anatin'ny fisioana no manao sonia ny ray aman-dreny. Miaraka amin'izay koa ny listin'ny mpizaika, ireo fisy ireo no atao ao anaty lista, avahana ny pretra, ny sokapanahy, ny mpanabe ary ny ankizy. Anterina miaraka amin'ireo ny original porteur de versement nandritrahana ny sarandasy tany amin'ny banky BFV. Ka amin'io fandritrahambola io dia mitokana ny ankizy ary mitokana ny vola nalohan'ny mpanabe.
Tafiditra anatin'ny fandaminana mandritra ny fionambe nasionaly ny ankizy andian'ny fahatelo ihany koa ny fanaovan'ireo rehetra mpandray anjara ny fanamina mampiavaka azy isaky ny diosezy samy manana izany na ny ankizy na ny mpanabe, ary misy ihany koa ny fotoana voatondro anaovana izany arak'izao fanazavana manarak'izao.
Ho antsika eto Antananarivo dia misy ny t-shirt anomanina ho an'ny ankizy amin'ny vidiny 5,000 ariary, ary isika mpanabe dia polo amin'ny vidiny 4,500 ariary. Ny andro alahady kosa dia mitovy ny fanamin'ny ankizy rehetra eto amin'ny nasionaly. Ka ho an'ny ankizy dia t-shirt 2,500 ariary ho an'ny latsaky ny 12 taona, ary ny tay MCL dia 5,500 ariary. Ho antsika mpanabe dia polo ihany amin'ny vidiny 8,500 ariary. Raha vonona amin'izay ianareo dia mandefa komandy amin'ny madame Zou, mpievibolan'ny vahatra diosezy, laharana finday 034 25 955 48. Alefa amin'io ny mvola vidiny miampiny frais.
Izay zany ny fionambe nasionaly ny ankizy. Fa namora ny fahitany ny tanora asa kosa ny jorony ny fitoerana fanofanana arak'asa Tsoatsy any amin'ny kominina Lakamisy Andranomadio, distrik Anakazobe, isokatra Tsoela. Ety fitoeran'ity andalam-panarenana ny trano misy azy anorasana ny fampitaovana voatery miakatra tỳ-Antananarivo moa ny tanora manaraka fifanana arak'asa vokatra izay tsy fisian'ny fitoerana izay. Manampy fanazavana momba izay teo micro Anjela Rasolofo ny ben'ny tanàna any Lakamisy Andranomadio Abel Razafy Manjato.
Nisy an'io centre de formation professionnelle lazana zahona autorisation d'ouverture de very farerehana Lakamisy zay, satria ohatra ny vitsiany na azo teto Madagasikara de fanatsarana aneo ny fanaovana ny clôture ny fampitaovana, satria mila ordinateur, mila groupe électrogène, mila fitaovana marobe ahafahana mampandeha araka ny tokony ho izy nyzany atrano fianarana araka sy zany. Ny informatika dia misy ny fambolena, ny fiompiana, ny resaka fampidiran-drano atrano, ny plomberie zany, de misy ny ouvrage bois, zany hoe raha fitina de hoe reo métier de base zany no lalam-piofanana ny ataontsika hoe taranja ianaranao anatin'io centre de formation professionnelle io. Betsaka ny tompony satria manamaivana aloha izy efatra hoe ho andray aman-dray, satria ny antony misy reo tanora ataontsika hoe mianatra mahavita bakalôria, tsy mahavita université izy ireo sady tsy ambony eo ny ataontsika hoe tsy ambany de io zany nisany anankiray manampy an'izy ireo, satria mandritra ny enim-bolana ny fiofananao ary ny ataontsika hoe zao dia ekenin'ny fanjakana zany, ekenin'ny fonction publika zay manampy be da be. Io lalam-piofanana io zany dia anamora ihany koa ny ataontsika hoe fitadiavan'ny ankizy asa, satria araka ny tenenintsika teo dia hoe ilay ataontsika hoe fiofanana amin'ireo ataontsika hoe hay fanao, hay zatra, hay raha, hay lala mihitsy angamba fototra, zay le métier de base zay fanofanana arak'asa fototra angamba zay, angamba ny tena andikana azy amin'ny tenigasy mba hahafahan'izy ireo miatrika ny fiainana.
Ankoatr'izay, laharam-pamehana mitetikasan'ny kômina ihany koa ny fanarenana reo sekoly BP izay simba ny rivodoza sy efa antitra.
Famitana tanteraka tia andehan'ny fanafoana ny EPP ao Analakondro de misy ihany koa ny izay atao hoe défi moa zany nametrahana azy ny famitana EPP ny fokotana ranomadio akazandrano, satria nisy EPP fa tsy azo ianarana tsoa ny vokatry nataontsika hoe eo ny fanoteriny fa eo ihany koa ny ataontsika hoe fiatraika tamin'ny fandalovan'ny batsiray tamin'ny herintaona lasa, mbola nnapitrotraka ihany koa ny tamin'ny farany teo de areo zany aloha ny anaovana défi. Any Ambobariko dia misy ihany koa ny EPP mirodany eny ny ilany de mbola mafimafy kely ihany aloha ny anty fa de manatena ny fahavitany mandrapatapitra ny antsika hoe mandazay ngamba no resahako an dia ho atao zany le izy a izana izay mahavita azy
izay zany ny zava-misy any amin'ny commune lakamisy andranomadio distrika ananjorobe fa notolorana WF polisa kosa avy amin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena ny lisey tritriva any amin'ny faripiadidi mpampianarany betafo tsy ampy w manko ty sekolympanjakanty hatramin'izay vaovaona lefa ny teora beasinantenaina radio zaraso betafo
mpianatra misa valopolo sy roanjato no mandraty fanabeazana ao anatin'ity sekolympanjakana ity tsy ampy anefa teo alohany w nampiasana tao an-tsekoly ka misy amin'ireo mpianatra no voatery miafy noho izay tsy fampiana izay araka ny fanazavan'ny proviseur ny lise tritriva ka izany indrindra no nanaovana ny antso fangatahana fanampiana avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena manampy fanazavana ramato anjara soa obiniaina proviseur ny lise ny tritriva
hatramin'izay aloha mankony a mbola betsaka ny ankizy hoe tsy mipetraka ambony latabatra hatramin'ny voalohany a dia rehefa tonga ilay fanampiana fa table banc avy any amin'ireo sisco a drain main rehetrarehetra dia nanampy ihany koa ny androany dia ampitsara izy loha hatreto
misa efapolo sy roanjato raha ny fantatra no anjaran'ny distrika ny betafo amin'izay dablio avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay ka ireto nomena ny lisetritriva ireto ny efapolo manao ana kosa ny fitsinjarana ireo ambiny fa nampanazavana hoentin'nysolombavam-bahoaka ny betafo docter fiarovana lovaniriana celestin
ny tena marina zany a efapolo ny anjaran'ny tritriva mbola lampiana folo ho an'ny cg ho an'ny lise lefapolo folo zany hoe misy mpianatra roapolo zany ipetraka amin'ny w mandaram-piandranana amin'ny cg efa misy laminasa satria rehefa nangataka an'io zay a de efa nisy iantefany an'izay w zay
fantatra fampanabe misa dimy ambiny folo no misana zay fanampiasana ny mpianatra ao amin'ny lise tritriva izay ny telo amin'ireo ihany nefa no mbola mpiasam-panjakana raha toaka roambin'ny folo mpampianatra fram izay mbola vesatra ho an'ny ray aman-dreny ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny ministera ny anamahivanana an'izany teo raha beasina antenaina avy ato amin'ny radio zarasoa ho anao pian'ny fampalalam-bavaoan'ny radio don bosco
revava ho any velany manatanteraka iraka manokana ny ukraina kehitriny ny arseveka ny bologna sady filohan'ny fivondronam-ben'ny veka italiana ny kardinaly mateo zopy iraka mandritra ny roan romalsianio araka ny fangatahany papa françois mihoana amin'ireo tomponandraiky mpanjakana ukrainianna o kieva renivohitra izy ka tanjona amin'izany ny fiainonan'ireo tomponandraikitra ireo izay mikatsaka ny fomba iverena ny fandriam-pahalemana marina any ukraina iraka izay anehoana fa afaka mitondra ny anjarany amin'izay fikatsamba olona amin'izay any koa ny eo anivo ny fiketrahana masina aoriany izao diany any kieva izao dia mety azo any moscou ihany koa ny kardinaly mateo zopy saingy mbola tsy nisy fanamarinana ny daty anatanterahana izany momba ny toedraraha ukrainianna trany dia nahitana fahavakisany ny tohodrano lehibe iray any atsimon'ny ukraina izay eo ambany fahefan'ny rosianna miteraka tondradrano izany raha ninambara ny tafiko ukrainianna manilika mifanilika andraikitra amin'izay tomponantoka tamin'io fanombana tohodrano io ankehitriny ny rosianna sy ny ukrainianna hita tamin'ireo ronantsarany paritaka tamin'ny tambazotra sosialy moa ny fisiny fipoahana na tonga ny fahavakisan'io tohodrano io sibatry ny oramikija tamin'ny faran'ny herinandro teo ny any aity niteraka fiakaran'ny renirano sy tohodrano zany ka olona roa ambe fapolo faravakely ny fantatra fanamony ainy vokatrany ary raiky ambe folo sy tapopoka akoatra ny tondradrano dia nahitana fiotsahany tany any ko ny fito amin'ireo departementa misa folo any antoerana matratratra any amin'ny fito arivo sy telo alina moa re olona voakasika izany raha nitatitra avy amin'ny firenena mikambana dia misa efajatso telo arivo sy ray alina reo voaterina findramonina no zaloza izao ny tanàna o leogana any amin'ny efapolo kilometatra tsy mandrefa ny poroprince renivohitra no tena simba tamin'izany farany manana anjaratoerana goavana amin'ny fifandanjany ny toetany manerana an'izao tontolo izao ny ala any amin'ny faritry amazona ny brezila anisan'ny vaindondra rany ny filoa breziliana lola da silva hatramin'izay ny veranany amin'ny fitondrana ny ady amin'ny famotehana sy fitrandrahana tsy ara-dalàna zany ala zany nandroso drafitra vaovao momba izay fiarovana ny faritra amazona izay zomaly nandritra ny lanonana iray tao amin'ny lapampanjakana tao brazilia marina omaly fadiny volana jiona moa ny andro erantana ny tontolo iainana ka antony nangotrony io drafitra io farana ny vaovaontsika tamin'izao antoandro izao mbola mioneto indray tsika riavana amin'ny roa ora tolakandro aza miala amin'ny telo amby sivy folo efatra